You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagbabala ang isang ulat na ang pribadong sistema ng seguro sa kalusugan ay nangangailangan ng madali ang pagkukumpuni habang nagpapatuloy ang mga nakakabatang Australianong umalis sa sistema dahil sa nakakabahalang antas. Ito ay nagpasimula ng mga panawagan mula sa mga consumer at industriya para gumawa ng karagdagan ang gobyerno federal para gawing mas mura ang bayad sa seguro. Sa ating wika, narito ang ulat ni Gareth Borham at Claudia Farhard. Isang nakakatakot na babala ang ibinigay sa sektor ng bilyon-bilyong dolyar na industriya ng seguro. Sinabi ng isang nangungunang think tank na ang bayad sa seguro sa kalusugan ay masyadong mahal, hindi pantay at nakakalito. Ayon sa program director ng Grattan Institute na Stephen Duckett, humaharap ang industriya sa isang krisis sa pananalapi dahil ang mga miyembro ay dinodominahang masyado na mga may edad na 65 pataas.
Not only have the numbers of older people in health insurance have gone up, but the rate in which they're using health insurance has gone up as well.
Ang mataas na bayad sa seguro ay nauuwi sa mas mahinang apela para sa mga kabataang malusog. Sinabi ni Leanne Wells, Consumer Health Forum Chief Executive, na itinaas ng ulat ang pangangailangan ng mas malawak na Productivity Commission sa pribadong seguro sa kalusugan.
What we're seeing is a health product that's, you know, really considered valuable for many, many people who choose to have it, but increasingly becoming more of a family discretionary spend item.
Inamin mismo ng mga nasa seguro sa kalusugan ang kahirapan ng pagpapanatili ng mga nakakabatang tao sa sistemang pribado. Pero sinabi naman nila na mahalagang panatilihing malusog ang industriya sa Australia upang mabawasan ang pressure sa mga ospital pampubliko. Ayon kay Rachel David, Chief Executive ng Private Healthcare Australia, sinasakop ng pribadong seguro sa kalusugan ang 23 bahagi ng hindi pang emerhensiyang operasyon.
When it works well, the private sector is a highly efficient way of funding essential non-emergency surgery. But there are regulations that are historical that are in place that force health funds to pay for a lot of claims and pay very high costs for claims when it's not necessary.
Sinabi naman ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na naayos na ang industriya salamat sa mga pagbabagong ginagawa ng koalisyon. Ayon sa kanya, kasama dito ang diskwento para sa mga kabataan, mas magandang daanan para sa mga tao sa regional na lugar, mas madaling maintindihang sistema ng polisa at mas maayos na daanan para sa kalusugan sa isipan. Sinabi naman ni Stephen Duckett, isang dating pinuno ng kagawaran ng kalusugan, na hindi ito umaabot sa dapat puntahan.
The problem's not a new one, it's been there for a decade. The government obviously probably doesn't want a Productivity Commission inquiry because it sees that as a Labor initiative, but something's got to happen. We can't just keep on going the way we're going.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.